У летнім альбоме знайшлі свой адбітак падзеі, постаці і рэчы, што надарыліся, дзеялі і былі ва ўжытку ад пачатку 60-х да сярэдзіны 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Памежнымі знакамі той эпохі стаў палёт Гагарына і выбух завода па вытворчасці зброевага плютонію ў Чарнобылі. Гэта была пара юнацтва, самая шчаслівая пара ў маім жыцці і ў жыцці майго пакалення. Вось ён, герой таго часу, гушкаецца смаркатай і шчаслівай на драўляным коніку. Герою 6 гадоў, на ім сіняя матроска і кароткія майткі. А вось ужо пасталелы, падрослы за год на 6 сантыметраў, шыбуе па вуліцы з кнігай пад пахай. Што за кніга? Ну, вядома ж, Васёк Трубачоў да яго таварышы. Тым часам з вулічнага рэпрадуктара вырываецца на прасцяг натужлівы голас. А если, понимаете, империалисты и дальше не успокоятся, то могут получить по мягкому месту. Зычный голос потонает в шквале аплодисментов. Это советский керовник Микита Хрущев дает дыхту американцам, наспевая карибский кризис. Пройдя несколько годов, и вы, сегодняшние пионеры, будете будовать самое судовное громадство на земле – коммунизм, учить уже зыншего репродуктора, усталеванного в актовой зале средней школы. Гэтым разам зычны голас перарываецца з данерваваным сіпеннем настаўніцы. Я зараз цяе выведу адсюль. Ідзе усесаюзная піянерская радыёлінейка. У Даласе забіваюць прэзідэнта США Кеннеді, Хрушчова скідваюць з пасады, Менская Дынама гуляе ў фінале Кубка СССР па футболе, у далёкім Ташкенце надараецца землятрус, усё прагрэсіўнае чалавецтва сустракае 50-ю гадавіну савецкай улады, на экраны выходзіць фільм «Фантамас», по празе, синим дымом сповивший Вацлавский пляц, рухаются советские танки.
«Казахстан может дать и 2 миллиарда пудов», — гукает Леонид Ильич.
Да герой не чуя генсековского мармытання. И он сядит, притиснувши в ухо до передней панели магнитофону и захоплено лыпая вачыма. «Yesterday, all my troubles seem so far away», — шепетливо отзывается магнитофон.
«Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly...»
Здаецца, гэта было учора. Магнітафон Дайн, транзістор ВЭФ, песні Бітлоў, валасы па плечы. І вось ужо нехта сівабароды. С сосунутыми на кончик носу хамелеонами, керхая и стриманным голосом читая нотатки про речи дефицитные калисти и смешные сёння. Так это ж наш герой, вылез под крушни прожитых годов и читая с паперки черговый вспомин. Двери студии расчиняются, и пройма гонит паперку по столе. Это осеньский ветер уворвался у прочиненные двери и перегорнул опошнюю сторонку летнего альбома.
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.